Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 январь күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Талаш тартыш менен коштолгон президенттик шайлоодон кийин АКШнын 46-чы президенти Джо Байден ант берди.
On this January day, my whole soul is in this.
Бүгүн январдын күнүндө мен америкалыктарды жалпы элди бириктирүү үчүн ак дилим менен турам.
Кыргызстанда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланып, жаңы президенттин ишке киришүүсү жана жаңы өкмөт башчынын бекилиши талкууланууда.
Көшөлөрдүн артында сүйлөшүлөт да бардыгычы. Анан бирөөнү сунуштайт ушул кадр болсун деп. Ошол кадр анан премьер министр болот.
Ал арада коронавирус күчөп турган маалда кызыл зонада иштеп вирусту жуктуруп алган айрым кыргыз дарыгерлери кенемте ала албай жатышат. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болом, а дегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден Капитолийдин тепкичинде туруп ант бергенден бир нече саат өткөндөн кийин эле 20 январда мурдагы президент Дональд Трамптын айрым негизги саясий демилгелерин жокко чыгарып, иммиграция, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы менен күрөшүү маселелери боюнча бир катар жарлыктарга дароо кол койду. 78 жаштагы Байден 20 январда түшкө жуук ант берди. Ошентип ал АКШнын президенти катары ант берген жаш улгайган саясатчы болуп калды. Анын вице-президенти Камала Харрис ага чейин бир нече мүнөт калганда ант берди. Харрис айрым бул президенттен кийинки жогорку кызматты аркалаган алгачкы аял жана ак эмес түстөгү алгачкы мамлекеттик ишмер болуп калды. Байден өлкөдөгү өзгөчө татаал мезгилде президенттик кызматты аркалай баштады. Бир жагынан шайлоо маалында улут эки атаандаш талапкерин жактоочулары болуп бөлүнүп жарылышты. Экинчиден коронавирус аламаты коомду алкымдап турган учур, дал ушул кырдаал көйгөйү мааниси аркылуу аткаруу бийлигинин ишмердиги үчүн зарыл болгон бир нече улуттуу документке ал өзү ак үйгө келери менен эле кол койгондугун улам ого бетер кол койду. Байден өзүнүн ант бергенден кийинки чыгып сүйлөөсүндө бул чакырыктарды жеңүү американын жан дүйнөсүн калыбына келтирүү жана келечегин камсыз кылуу үчүн сөздөн башка алда канча көп нерсени талап кылынат. Ал демократиядагы баардык нерселердин ичинен туруп калуудан өзгөчө кылдат, зарыл болгон жагдайды ынтымакты талап кылат деп белгиледи. Байден 21 мүнөттүк сөзү менен улутка кайрылган Капитолийдин дал ушул тепкичтери аркылуу 6 январда Трамптын тарапташтарынан турган тополоңчулар полицияга ээжа бербей өтүп, АКШ Конгрессинин Сенаты менен өкүлдөр үйүнүн биргелешкен отурумун бир нече саатка үзгүлтүккө учуратышкан. Кагылышуудан улам 5 киши набыт болгон болчу. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 22 январда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде кайрылуу жасайт. Саясатчынын баспасөз кызматы телеграм каналына жазганына караганда, сөзүндө ал кармалган, куугунтукталган митингчилер менен журналисттердин маселесине токтолмокчу. Тихановская Александр Лукашенко режиминин кылмыштарын териштирүү үчүн эл аралык иликтөө жүргүзүү маселелерин козгойт. Ал Коопсуздук Кеңешин Беларусьтагы кризиске байланыштуу атайын сессия өткөрүүгө үндөйт. Былтыр 9 августтагы президенттик шайлоодон кийин тутанган нааразычылык акцияларында күч колдонуп миңдеген адамдар арасында медиа кызматкерлери кармалган, бир тобу жаракат алган. Европа биримдиги жана АКШ өлкөнү 20 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенконун кайра шайланышын тааныган эмес жана куугунтуктоолорго байланыштуу Минскиге каршы санкцияларды киргизишкен. Лукашенко атаандаш чыккан Тихановская шайлоодон кийин башка өлкөлөргө кетүүгө мажбур болгон. Жергиликтүү кабарлардан борбор шайлоо комиссиясы 20 январда Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жөнүндөгү протоколду бекитти. Башкача айтканда добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий чыгарды. Расмий жыйынтыкка ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Жапаров 1,105,248 шайлоочунун добушун алды. Бул деген шайлоого катышкандардын 79,20% дегени түшүндүрөт. Экинчи орунда Дахамбат Умаров 94,741, андан кийинки орунда Бабыржан Төлбаев 69, Арсенбек Мыктыбек 23,583, Абдел Сегизбаев 20,335 добуш алды. Бул алдыңкы 4 талапкер баарына каршы 18,673 киши добуш берген. Жалпы добуш берүү үчүн 3,563,574 жаранга аттанып, 10 январда 1,395,000 513 киши шайлоого келди. Бул шайлоочулардын 39.16% түзөт. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда болоорун президенттин баспасөз катчысы Галина Байтерагазатка билдирди. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөттүн өмүрдө президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10 январда өттү. Коронавирус пандемиясы күчөп турган кездеги жоготууларды жана сырттан келген гум жардамдардын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекеме аралык комиссиянын корутундусун талкуулаш үчүн коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Бул демилге кыргыз өкмөтүнүн 20 январда өткөн жыйынында көтөрүлгөнүн анын баспасөз кызматы билдирди. Жыйын өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков мекеме аралык жумушчу комиссиянын иши тууралуу маалыматын укту. Комиссиянын жыйынтыгында COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны боюнча айырмачылыктар, коронавирус инфекциясынан дарылоо протоколунун өз учурунда кабыл алынбаганы, ошондой эле гуманитардык жардамды эсепке алуу, бөлүштүрүү жана отчет берүү боюнча кемчиликтер аталды. Өкмөттүн ошол кездеги даярдыгына дагы баа берилди. Өткөн жылдын 6 октябрындагы окуялардан кийин бийликке келген жетекчилер коронавируска каршы күрөштөгү өкмөттүн даярдыгы жоопкерчилиги боюнча текшерүүлөрдү күчөттү. Мекеме аралык комиссия түзүлүп иш жүргүзүүдө. Мындан сырткары бул ишти финанс полициясы дагы иликтеп, мурдагы өкмөт жетекчилерин суракка чакырган болчу. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, аялдар бир суткалык убактысынын 4 саат 30 мүнөткө жакынын үй тиричилигине арнашат. Бул 19%. Ал эми эркектер 1 сааттан ашык 6.5% убактысын коротушат. Ошондой эле аялдар балдарына жумасына 2 саат, эркектер болсо 1 саат гана убакыт бөлөт. Кыргызстанда 2019 жылы эркектердин орточо эмгек акысы 18724 сомду, ал эми аялдардыкы 14421 сомду түздү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында бар. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 21 январда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө +11, +16, Талас-Чергесинде +10, +15, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +9, +14, Ысык Көл дубанында +0, +5, Нарын аймагында -2, -7, Бийик Тоолор райондордо -2, -7 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы борборду 14-16 градусту түзөт. Эми баяндарыбызга келели. АКШ тарыхында мурда болуп көрбөгөндөй талаш тартыш менен коштолгон президенттик шайлоодон кийин демократ Джо Байден 20 январда 46-чы президент катары ант берди. Инаугурацияга мурдагы президенттер Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама жубайлары менен катышты. Ант бергенден кийин сүйлөгөн алгачкы сөзүндө ажырымга криптер болгон Американы биримдикке чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
78 жаштагы Джо Байден 19-чу кылымга таандык Инжир китебине колун коюп, Капитолийдин тепкичинде туруп ант берди. Инжирди анын жубайы Джилл Байден кармап турду. Муну менен Байден АКШнын эң улгайган президенти болуп калды. Инаугурацияга мурдагы президенттер Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама жубайлары менен катышты. Дагы бир экс-президент 96 жаштагы Джимми Картер келе алган жок. Анткени менен буга чейинки президент Дональд Трамп ант берүү аземине катышкан жок. Соңку 152 жылдан бери кызматын тапшырып жаткан мамлекет башчы алгачкы жолу инаугурацияга келбеди. Ант бергенден кийинки сөзүндө Байден Американы бириктирүүгө убада берди.
On this January day, my whole soul is in this.
Бүгүн январдын күнүндө мен америкалыктарды жалпы элди бириктирүү үчүн ак дилим менен турам. Мен ар бир америкалыкты бул жаатта мага кошулууга чакырам.
Буга чейин айтылып келген ар кандай кооптонууларга карабай, инаугурация күнү эч кандай нааразычылык акциялары болгон жок. 6 январдан кийинки окуялардан кийин Байдендин президенттик шайлоодогу жеңишине макул болбогон ашынган оңчул топтор штаттардын борборлорунда, анын ичинде башкала Вашингтондо дагы демонстрацияларды өткөрүүрү болголонуп, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн эле. Борбор калаага улуттук гвардиянын 25 миңдей аскери тартылган. Анын үстүнө пандемияга байланыштуу бул ирет Ант-Перу аземи мурдагыдай масштабта өткөн жок. Адатта Капитолийдин алдында топтолгон 100 миң деген адамдардын ордуна 200 миңдей АКШ жилекчилери орнотулду. Бул ирет гимнди атактуу ырчы Леди Гага аткарды. Ант-Перу аземинен кийин Байден бир катар документтерге кол койду. Байдендин администрациясынын айтымында анын биринчи кол кое турган буйруктардын арасында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен кызматташтыкты жандандыруу, климат боюнча Париж келишимине кайрадан кошулуу, кара тизмеге кирген мусулман мамлекеттерин чыгаруу жана башкалар бар. Ошондой эле Байден америкалыктарды өз патриотикалык милдетин аткарып, беткап кийүүгө чакыраары күтүлүп жатат. Шаршемби күнү түштөн кийин Байден менен вице-президент Камала Харрис Арлингтондогу улуттук көрүстөнгө барып, белгисиз жоокердин эстелигине гүл чамбар коюшту. Ал эми кечинде адаттагыдай бал болгон жок. Анын ордуна Американы даңазалоо деген атайын телеберүү көрсөтүлүп, ага Байден жана Харрис катышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле тема боюнча сөзүбүздү улантабыз. АКШнын салттуу өнөктөштөрү Джо Байденге чоң үмүт артып, анын келиши менен ортодогу мамилелердин оң жакка өзгөрөрүнө ишенишет. Мындай пикири менен Кыргызстандын Вашингтондогу мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов бөлүштү. Анын айтымында АКШнын Борбор Азия саясаты дайыма стабилдүү болуп келгендиктен бул жагынан чоң өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Жаңы администрация адам укуктары маселелерине көбүрөөк көңүл бурат деп эсептейт мурдагы элчи. Токтогулов менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Кадыр мырза, сиз Джо Байдендин Ант берүү аземин көрүп турдуңуз ошо түз эфирден. Кандай таасир калтырды сизде? Биздин мисалы үчүн социалдык тармактардын колдонуучулары, кыргызстандык кээ бирлери ушундай суктануу менен айтып жатышат да, саясий маданият, демократия деген түшүнүктөр мына ушундай иштейт деп.
Байден президент болсо абдан Америка үчүн оор заманда келди. Пандемиядан кийин өткөн президент Дональд Трамп аягына чейин Джо Байден президент болгонун тааныбай, атын да айтпай кетип калды. Өзү дагы инаугурацияга келген жок. Мындай окуя буга чейин көптөн бери болгон эмес. Буга чейин президент болуп иштеген Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш мурунку президенттер келип ушул конок болуп кетишти. Бирок Трамп келбегени негизи ушул Америкада азыркы кезде саясий системасын канчалык кыйын күндөрдү, кыйын айларды кечип жатканын көрдүк. Джо Байден айткан сөздөрү биримдикке чакырды, бүт америкалыктарга президент болом деди. Ушул Америка азыркы болгон кыйынчылыктарды өтө алат. Ушул буга чейин саясий системасын пайдаланып күчтөндүрөбүз деп убада берди. Бул инаугурацияга чейин болгон окуялар, 2 жума мурун болгон окуялар Америка канчалык зор кыйынчылыктарга туш болуп турганын көрүп жатабыз. Джо Байдендин президент болушу абдан чоң бир тарыхый мааниси бар, тарыхый миссиясы бар. Американы Америкага биримдикке алып келиш керек. Американы ушул Трамп артта калтырган 4 жылды унутпаса деле ушул буга чейин болгон мындай оор нерселерди аттап кетиш керек.
Кадыр мырза, анан кийин бул ички маселелерди айтып жатасыз, ошол элди бириктирүү деп ошондой Американын өзүнүн ички бир маселелери бар албетте. Бирок дүйнө ошо эл аралык алкактан алганда Байдендин бийликке келиши кандай өзгөрүүлөрдү алып келет дейсиз дүйнөгө, анын ичинде Борбор Азияга, балким Кыргызстанга?
Джо Байдендин президент болуп келиши ушул Американын өнөктөштөрүнө абдан чоң жакшы бир кабар. Себеби буга чейин Трамп келип эле мурунку Американын достору менен, партнерлор менен урушуп талашып эле дагы көбүрөөк ушул авторитардык өлкөлөргө жакыныраак болуп жүргөн. Бүгүн карасам ошо Европа биримдиктин лидерлери Джо Байден келиши Европа менен Американын ортосунда болгон
достукту кайрадан бекемдей алабыз деп жаштырга эле сүйүнүп жатышат. Менин оюмча Джо Байдендин келиши кандайдыр стабилдүүлүк алып келет. Орбор Азияга болгон тышкы саясатын карасак, менимче чоң бир өзгөрүүлөр болбойт. Американын Орбор Азияга болгон тышкы саясаты стабилдүүлүк болуп жүргөн. Эң чоң эки партнер бул Казакстан менен Өзбекстан болсо, биз болсо азыркы убакта бир чоң бир приоритеттүү өлкө эмеспиз. Бул да бир өзгөрүүсү күтпөйм. Себеби буга чейин абдан эки тараптуу мамилелерде дагы эле чечилбеген маселелер бар. Азыр Кыргызстанда шайланган президентибиз жаңы келе турган өкмөт ушул маселелерди чечилбеген буга чейин чечилбеген маселелерди чече алса анда алдыгай бир жүрүш болот. Байден администрациясы демократия партиясынан өкүлдөрү болгон үчүн адам укуктарына демократия маселесине көбүрөөк көңүл бурат деп ойлойм. Ошол эле Юсаид Америка элинен жардам берген организацияга Саманта Пауэрс келе турган болду. Саманта Пауэрс мурун Американын ООНдо өкүлү болуп иштеген, элчи болуп иштеген Нью-Йоркто. Ал ар дайым ушул демократия жана адам укуктарына көп көңүл буруп турат. Мен дагы ойлойм, ушул эгер Борбор Азияда болгон жардам программасында Кыргызстан болгон жардамда дагы демократия жана адам укуктары маселеси абдан чоң маанилүү маселе болот.
Анан Байдендин президент катары бир катар жаңы буйруктарга, токтомдорго кол коюуру айтылган, анан өткөөл командасы. Анын ичинде бир катар мамлекеттерге, арасында Кыргызстанда бар, виза чектөөсүн алуу буйругу болот деп айтылды. Бул жагынан Кыргызстан үчүн бул бир жакшы кадам албетте. Кандай дейсиз?
Негизи биздин жарандарыбыз миграциялык визадан албай калган. Трамптын чектөөлөр алынганы биздин Америкага көчүп барабыз же барабыз деген жарандар үчүн жакшы кабар. Ошол эле кезде бул маселе чечиле турган болуп турган. Себеби ошо биометрикалык паспорттарды жакында бере баштайбыз деди биздин өкмөт. Ошон үчүн менин оюмча негизи эле Джо Байдендин биринчи чечимдери, биринчи кадамдары Трамптын буга чейин кабыл алган чечимдерин жокко чыгарат. Американын тышкы саясатында менин оюмча партнерлор менен жакшы иштей ала турган мамлекеттик катчы келет. Энтони Блинкин ушулар каралып жатат сенатта. Энтони Блинкин негизи Борбор Азияны жана Кыргызстанды жакшы билген адам. Мен ойлойм, ушу өзү Борбор Азиянын маселелери каралып жатканда өзү билишип ушул маселеге Борбор Азия менен Американын ортосунда карым катнаштар кандай өнүктүштө болот, ал маселелерге өзү көңүл бурат.
Кыргызстандын Вашингтондогу мурдагы элчиси Кадыр Токтогуловдун маегин уктуңуз, аны менен кесиптешим Айнура Жекши кызы баарлашты. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп коюңуз. АКШнын президенти Джо Байден Капитолийдин тепкичинде туруп ант бергенден бир нече саат өткөндөн кийин эле 20-январда мурдагы президент Дональд Трамптын айрым негизги саясий демилгелерин жокко чыгарып, иммиграция, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы менен күрөшүү маселелери боюнча бир катар жарлыктарга дароо кол койду. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 22-январда Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде кайрылуу жасайт. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоосунун жыйынтыгы жөнүндө протоколду бекитти. Башкача айтканда, добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарды. Коронавирус пандемиясы күчөп турган кездеги жоготууларды жана сырттан келген күм жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекеме аралык комиссиянын корутундусун талкуулаш үчүн коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, аялдар бир суткалык убактысынын 4 саат 30 мүнөткө жакынын үй тиричилигине арнашат, ал эми эркектер 1 сааттан ашык убактысын коротушат. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус күчөп турган 2020-жылдын июнь-июль айында кызыл зонада иштеп, вирусту жуктуруп алган айрым дарыгерлер өкмөт убада кылган 200 000 сомдук кенемтени ала албай жатышат. Алардын документтери алынбай кайра кайтарылгандыктан сотко арызданууга даярданышууда. Ал арада өкмөт январь айынан тартып оору жуккандарга төлөнчү бир ирет кенемтенин суммасын 75 000 сом деп белгиледи. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Эркайым Качкынбек кызы 2020 жылдын июнь айынын соңунда Бишкектеги экинчи төрөт үйүндө кызыл зонага кирип коронавирус жуктуруп алган. Ал августтун аягында кенемте алуу үчүн документтерди тапшырып, аны менен чогуу тапшырган кесиптештери алганы менен декабрдын аягында убадаланган кенемте эркайымга жеткен эмес. Азыр ал саламаттыкты сактоо министрлигинен документтерин кайра кайтарып алса сотко кайрылууга даярданууда.
Биз отказ болгондо бизге өзүнчө бир конверт келет экен да, отказной депчи, чтобы сизди момунда кылып отказдали депчи. Андай мага эч кандай эме келген жок. Мен просто биякта күйгөнүм да, мен ошол учурда 21 аял менен иштеген болчу. Бизде ошол учурда чын эме респиратор, маска эчтеке берген эмес. Эч анан деген ошол бойдон ооруп калдык да. Анан кирбеген врачтар эле алып алды да. Эмне үчүн муну алыш керек да? Мен ошол жерде кыйналып иштеп эме кылсам, эмне үчүн ошолор алыш керек? Мен күйгөнүм ошол да.
Кенемтенин акыркы төлөмү 28-29 декабрда дарыгерлерге берилди. Жай айларында документин тапшыргандардын айрымдары дал ушул маалда кенемти албай калганын билишти. Алар мунун себебин сурап саламаттык сактоо министрлигине барышкан. Атын атагысы келбеген дарыгерлердин бири документтер талапка ылайык толтурулса да, министрлик так жооп бере албай жатканын айтат.
Анан дагы бир суроо жараткан жери бизге неге ошондой бирдей эле келтирип именно бизге калып кетет. А тогуз суроодон эжелер айтып атат, бул жакта главврач менен жакшы болгондор алып алды 10 адамчы. Анан жакшы эмес 9 киши калып кетти дейт. Эмнеге ушундай мындай терилип кетти? А терилбей кеткен болсо так себебин көрсөтпөйсүздөр десек айтпай атышат да.
Убада берилген акчаны ала албай калган медиктердин маселесин саламаттыкты сактоо министрлигиндеги коррупциянын алдын алуу боюнча бөлүмдүн жетекчиси Индира Жумабаева баштаган атайын топ карашы керек. Анын айтымында төлөмдү ала албай калган медиктердин дооматын азыркы тапта өкмөттүн атайын комиссиясы текшерип жатат. Бирок бул комиссия ишин аягына чыгаргыча эле дарыгерлер чыдабай арызданып, министрликтин имаратына чейин келип жатышканын айтат.
Всех отказных документов.
Төлөм берилбейт деп кайра кайтарылган документтердин ээлери күнүгө бизге келип жатышат. Биз аларга министрликке келбегиле деп айтып эле жатабыз. Эмнеге кенемти албай жатышканына байланыштуу негиздемелерди биз медиктердин иштеген ооруканаларына жиберебиз. Ошол жактан себебин окуп таанышы алышат. Биз комиссия катары башка иштер менен алек болушубуз керек эле. Бирок эртеден кечке чейин эле ушул кенемти албай калган медиктерди кабыл алып отурууга аргасызбыз.
Организация здравоохранения.
Кенемти төлөө боюнча атайын комиссиянын министрин орун басары Мадамин Каратаев жетектейт. Каратаев дарыгерлердин дооматын четке кагып, тийиштүү документтер туура тапшырылбай калгандыктан ала албай жатышы мүмкүн экенин айтты.
Туура тапшырса эмнеге ала албайт эми? Ушундай дей берет экенде бардыгычы. Мен билбейм да эми эмесичи. Тиги неме комиссия карайт, анан кийин береличи немени.
Иш учурунда коронавирус жугузуп алган медкызматкерлерге 200 000 сомдон, каза болуп калгандардын жакындарына 1 000 000 сомдон кенемте төлөп берүүнү өкмөт коронавирус күчөгөн жаз айларында чечкен. Ал эми пневмония менен ооругандарга төлөм каралган эмес. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева казнада каражат жок болуп жатканда ири өлчөмдөгү кенемте төлөп берүү ишке ашпаган маселе деп эсептейт.
Это был просто обман.
Бул жөн эле жалган иш болуп калды. Балким ушул буйрукту чыгарган маалда өкмөт эптеп бир жолун таап акчаны төлөп беребиз деп ойлогон. Бирок иш жүзүнө келгенде каржылык кыйынчылыкты көрүштү. Төлөй албай турганын билишти. Эми анан ар түрдүү шылтоолорду айтышып, документтердин бюрократиясын чыгарып коюшту. Коронавирус күчөп турган маалдагы өкмөттүн катасы деп ойлойм. Азыр эми аларда акча жок да, кантип төлөп беришет билбейм.
Как они выплатят? У них же денег нет.
Кыргыз өкмөтү коронавирус жуккан медицина кызматкерлерин арасынан 1137 кишиге 200 000 сомдон, илдеттен өлгөн 32 медицина кызматкеринин жакындарына 1 000 000 сомдон кенемте төлөп берди. Бул кенемте төлөө эрежеси өзгөргөнгө чейин берилген акча эле. Ал эми 11 январдан баштап оорун жуктуруп алган медиктерге 75 000 сомдон, каза тапкан медициналык кызматкерлердин жакындарына 2 800 000 сомдон төлөнмөй болду. Кенемте жоосу өзгөргөнгө чейин документ тапшыргандарга кандай ыкмада берилери азырынча чечиле элек. Коронавирус пандемиясынан бери Кыргызстанда расмий эсеп менен 93 медицина кызматкери көз жумду. Алардын 80 мамлекеттик ооруканаларда көз жумгандардын арасында дарыгерлерден тартып орто жана кенже кызматкерлерге чейин бар. 19 январдагы расмий эсеп боюнча өлкөдө 4158 медкызматкер жумуш учурунда COVID-19 вирусун жугузуп алган. Алардын ичинен 4061 сакайып чыккан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Жапаров 1,105,000 ашуун шайлоочунун добушун алып жеңишке жетти. Бул 79% ашык. Экинчи орунда Адахам Адумаров 94,000 ашуун добуш алып, 7% жакын шайлоочунун добушун алды. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда болорун президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек азаттыкка билдирди. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10 январда өттү. Инаугурациядан кийин эле өкмөттүн да жаңы курамы бекип ишке кириши керек. Жаңы президент жана өткөөл мезгилдеги жаңы өкмөттүн алдында кандай милдеттер турат? Өкмөт жаңы кадрлар кандай критерий менен тандалышы керек? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров ушул жана башка суроолорго жооп издеп көрдү.
Садыр Жапаров шайлоочулардын 80% жакын добушун алды. Президенттин аппараты жаңы шайланган мамлекет башчынын ишке киришүү аземи качан кайсыл убакытка белгиленгенин айтуу эрте экендигин билдирүүдө. Бирок алар иш чараны уюштуруу планын түзүп жаткандыгы белгилүү болду. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Боршайкомдун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин толук маалымат берилерин билдирди.
Конкретную информацию точно кайсы күн айта элек. Ну что там режиссерские работаларды тияк бая кандай деп сүйлөшүп атышат да.
Премьер-министрлик кызматын тапшырып шайлоого катышкан Садыр Жапаров президенттик кызматка киришери менен жаңы премьер-министрди шайлоо маселеси күн тартибине чыгат. Мыйзамга ылайык премьер-министрдин ыйгарым укуктары расмий токтотулганда өкмөт толугу менен кызматтан кетип, жаңы өкмөт куралганга чейин өкмөт мүчөлөрү милдетин аткаруучу болуп турат. Учурда премьер-министрдин милдетин вице-премьер Артем Новиков аткарып жатат. Бирок жаңы өкмөт азыркы иштеп жаткан конституция менен түзүлөт. Ага ылайык парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөт башчылыкка талапкерди көрсөтүп, жогорку кеңештин жалпы кароосуна сунуш кылат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев өткөл мезгилдеги өкмөттүн курамынын түзүлүү негиздерине токтолду.
Формалдуу мыйзам чегинде бул жаңы шайланган президент кызматка киргенде кийинки өкмөттүн калыптанышына, түзүмүнө, анын иштешине түш тиешеси жок да. Анткени өкмөт азыркы аракеттеги баш мыйзамдын негизинде жогорку кеңеш, жогорку кеңештеги башкаруучу көпчүлүк коалиция тарабынан түзүлөт. Жеке оюмда мен азыркы иштеп аткан өкмөт негизинен ушул өкмөт негизги курамынан да бир топтор алмашышы мүмкүн. Ушулар ошол шайлоого чейин жетсе деле түзүп эле болмок, мындай өтө деле азыр мындай радикалдуу өзгөрүү менинче талап кылынбайт болуш керек.
Адистер өлкөдө экономикалык, социалдык абал болуп көрбөгөндөй оор абалда турганын белгилешет. Шайлоодо атаандаштарынан көп добуш алган Садыр Жапаров 11 январда тарапташтарына кайрылган билдирүүсүндө экономиканы көтөрүү боюнча пландары бар экендигин жана аны ишке ашырууга саясий эрки жетерин айткан жайы бар. Бирок жарандык активист Нурбек Муктар былтыркы октябрь окуяларынан кийинки саясий кризисти жөнгө салган өкмөт келеринен күмөн санап турат.
Садыр Жапаров моундуу деп баягы көшөлөрдүн артында сүйлөшүлөт да бардыгычы. Анан бирөөнү сунуштайт ушул кадр болсун деп. Ошол кадр анан премьер министр болот. Чем баягы эски схема эле иштейт, анын айырмасы эле болбойт.
10 январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өткөн. Мамлекет башчылыкка катыша алышкан 17 талапкердин ичинен баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жапаров шайлоого катышкандардын 79,22% добушун алып, атаандаштарынан кыйралдыга чыккан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жогоруда айтылгандай, бул баян шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланганга чейин даярдалган болчу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча RFRL WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 21-январь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов Оштогу териштеткен ишкананы тартып алган кылмышка шектелип камакка алынды. Анын ишине байланыштуу жагдайларды алдыда чоо жай түрмөгүндө териштиребиз. Мындан башка дагы бир нече баяныбыз бар, бизден толкунда болуп туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтомун Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. АКШда демократ Джо Байден 20-январда Капитолийдин тепкичинде туруп 46-чы президент катары ант берди. Муну менен 78 жаштагы саясатчы өлкөнүн тарыхындагы эң улгайган мамлекет башчы болуп калды. Джо Байден жогорку соттун төрагасы Джон Робертстин маңдайында туруп, оң колун жогору көтөрүп, сол колуна аял кармап турган инжилге коюп, мамлекет алдында ак тилден кызмат кылууга, конституцияны коргоого ант берди. Байден элди биримдикке чакырып, ар бир америкалыктын президенти болууга убада берди. Ага добуш бергендердин да, добуш бербегендердин да кызыкчылыктарын тегиз коргой турганын белгиледи.
Today on this January day, my whole soul is in this.
Бүгүн январдын күнүндө мен америкалыктарды, жалпы элди бириктирүү үчүн ак дилим менен турам. Мен ар бир америкалыкты бул жаатта мага кошулууга чакырам.
Анын вице-президенти Камала Харрис ага чейин бир нече мүнөт калганда ант берди. Харрис айым бул президенттен кийинки жогорку кызматты аркалаган алгачкы аял жана ак эмес түстөгү алгачкы мамлекеттик ишмер болуп калды. Инаугурациядан кийин Байден менен Харрис Арлингтондогу улуттук көрүстөндө белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүлчамбар коюшту. Андан кийин президент биринчи токтомдор менен буйруктарга кол койду. Акыркы 152 жылдын ичинде биринчи жолу өлкөнүн кызматтан кетип жаткан президенти ант берүү аземине так катышпады. Трамп жергиликтүү убакыт боюнча 18:15 Ак Үйдөн чыгып, тик учак менен Эндрюс аба базасына барды. Ал жерден үй бүлөсүнө жана саналаштарына кайрылып, сиздердин президентиңиздер менен президентиңиздер болгонуңа абдан сыймыктанам, рахмат деп айтты. Инаугурация аземине мурдагы президенттер Джордж Буш, Билл Клинтон жана Барак Обама жубайлары менен катышты. Ал эми 96 жаштагы Джим Картер аземге катыша албастыгын мурда билдирген болчу. Байден Вашингтондо жарым кылымга жакын эмгектенди. Анын ичинде 35 жыл сенатор болуп кызмат өтөгөн. 8 жыл Барак Обаманын президенттиги учурунда 2019-2017 жылдары АКШнын вице-президентинин милдетин аркалады. Байден 35 жыл бою сенаторлук үчүн атсалышканда бир да жолу жеңилбегени менен саясий карьерасында көп эле ийгилик жыйылмайбаган учурлар дагы болгон. 20-январь күнү түштө Өзбекстандын Ташкент облусундагы жаңы Ангрен жылуулук электростанциясынын профилактикалык иштери үчүн токтотулган 5-чи энергоблогунда жарылуу болду. Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, окуядан 3 киши өлүп, дагы 3 ар түрдүү деңгээлде жаракат алды. Алар 5 энергоблокто профилактикалык иштерди аткарып жаткан кызмат көрсөтүүчү ишкананын жумушчулары болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу үчүн министрликтин атайын күчтөрү жана кызматтары тартылганын билдирди. Жарылуунун себептери иликтөнүүдө. Кырсык учурунда жаңы Ангрен жебинин инфраструктурасы жана техникалык жабдуулары жабыркаган эмес. Кыргызстандагы жаңылыктардан борбордук шайлоо комиссиясы 2021 жылдын 10-январында Кыргызстандын башкаруу формасын аныктоо боюнча өткөн референдумдун расмий жыйынтыгынын протоколдорун бекитти. Анда 1,136,355 шайлоочу, башкача айтканда 81,49% президенттик республика башкаруу системасына добуш берген. Парламенттик республика вариантын колдогондордун саны 152,000 түздү. Баарына каршы 62,000 болду. Жалпы добуш берүү үчүн 3,553,000 жарандатылып, 10-январда 1,395,000 шайлоого келди. Бул шайлоочулардын 39.16% түзөт. 10 январда шайлоодон кийинки басмасөз жыйынында Садыр Жапаров азыркы баш мыйзам референдум аркылуу өзгөртмөйүнчө иштеп турарын билдирген. Анын айтымында референдум июнь айына чейин өтөт. Азыркы баш мыйзамда бийлик парламент менен президенттин колунда экени жазылган. Борбор шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын мөөнөт номурда өткөн президенттик шайлоосунун жыйынтыгы жөнүндө протоколду дагы бекитти. Башкача айтканда, добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарып, расмий жыйынтыкка ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда болоорун президенттин баспасөз катчысы Галина Байтерек Азаттыкка билдирди. Ички иштер министрлиги жазат кароо мамлекеттик кызматынын тапшырмасы менен уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү деген Мурсалим Умурзаков кармалганын билдирди. ИИМ Ички иштер министрлиги Умурзаков жазат кароо кызматынын тергөө кызматы тарабынан Жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган иш боюнча кармалганын билдирди. Учурда шектүү мекеменин тергөө кызматына жеткирилип, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада 23 январда саат 11:00 коомдук ишмер профессор Роза Айтматова жана жазуучу Асан Ахматовдун Атабейт китебинин бет ачары болот. Бул тууралуу Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Атабейт китеби 1930-жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналат. Анда бир үйлөнүн турмушу, адамдардын тагдыры аркылуу массалык репрессиянын жүрүмү чагылдырылат. Ошондой эле китептин бет ачарында эстелик деп аталган даректүү видео тасма көрсөтүлмөкчү. Эриңиз.
Рахмат. Токтос Мушамбетов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында бар. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Дүйшөн Төрөкулов Оштогу териштеткен ишкананы тартып алган кылмышка шектелип камакка алынды. Мындан 16 жыл мурун ишкананы өткөзүп алган окуянын жагдайларын айткан жабырлануучу тарап 2 жыл мурун арыз жазып, бирок бул иш боюнча тергөө жакында гана жанданганы белгилүү болду. Кытайдан кайтып келген Варис Абдуллаев аттуу уйгур тектүү кыргыз жаранынын арызы боюнча жарандык тартипте соттук териштирүү жүргөн. Ош шаардык жана облустук соту мурдагы сот чечимин жокко чыгарып, анын баштапкы менчик укугун тааныган. Бул ишти Чоо жай түрмөгүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Варис Абдуллаев аттуу кытайлык ишкер 1992-жылы ишкерчилик менен алектенүү үчүн Кытайдан Кыргызстанга келип, кыргыз жарандыгын алып, Ошто жашап калган. Ал 99-жылы 25 майда Ош шаарынын Ош көчөсүндө жайгашкан Ош өнөр жай соодасы акционердик коомуна караштуу 1863 чарчы метр жер тилкесиндеги эски компаны сатып алып, терини кайра иштетүүчү ишкана курган. Алгач жарандык тартипте каралган бул иш боюнча Ош облустук сотунун 2020-жылдын 10 январындагы аныктамасында аталган кыймылсыз мүлк 2004-жылы 5 августта Варис Абдуллаевдин жеке менчиги катары катталганы көрсөтүлгөн. Ошентип терини кайра иштетүүгө адистешкен бул ишкана 2000-жылдардын башында ишке киргизилип, анда 33 адам иштеп келгени аныктамада белгиленген. Мал жандыктын териси сатылып алынып, анан аталган ишканада кайрадан иштетилип, таңгакталган соң Кытайга жөнөтүлүп турган. Варис Абдуллаев мына ошол учурда Жантай Шаменов деген адам менен кызматташып жүргөн. Бирок бул кызматташтык көпкө узаган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2004-жылы 21 сентябрда Варис Абдуллаевди түшүнүксүз себептер менен Бишкектен кармап, аны Кытайга өткөрүп берген. Варис Абдуллаев аны кайсы бир белгисиз кылмышка шектүү катары өлкөдөн чыгарып жиберген табышмактуу жагдай туурасында мына буларды айтып берди.
Бир комнатада үйүнүн ичинде нарушенилик салып атап тенеги байлап койду колум менен. Мени булар бет кап кийгизип 4 бала бир Мерседес машинага салып туруп Манас аэропортко алып барышты. Самолетко карасам Кытай жазуусу бар, Үрүмчүгө кете турган самолет экен. Үрүмчүгө алып барды, Үрүмчүдө КГБнын СИЗОсу 42 күн камап койду. Эч тиргөө болгон жок, сот болгон жок, эч нерсе болгон жок. Анан кой берди. Биз аныктадык, алар айткандай эмес, пока буякта күтүп тур деп. Анан 42 күндөн кийин сыртка чыгып, биздин кыргыз элчикананын телефонуна тапып туруп, алар менен сүйлөштү. Мен кыргыз жараны болсам, эч кандай кылмыш кылган жок мен. Өзүм бизнесмен. Кытайдын самолету салып депорт кылып салды, эч түшүнбөй калдым. Эмне болгон десем, алар дагы таң калышты. Бу кандай эле сиз биздин жаран болсоңуз, кандай эле без паспорт, эч кандай кылмыш кылбасаңыз, эмне кылат? Биз аныктайлы, сиз күтүп туруңуз деди.
Бул иште азыр жабырлануучу жана доогер катары өтүп жаткан Варис Абдуллаев Кытайда 42 күн, кийин дагы экинчи ирет 18 айга камалып, андан соң гана бошотулган. Мына ошондон кийин Варис Абдуллаев Кыргызстандын Кытайдагы элчи элчилиги аркылуу анын кимдигин аныктаган тиешелүү документтерин калыбына келтирип 2011 жылы гана Кытайдан Кыргызстанга кайтып келген. Башында коркуп жүргөнүн айткан мурдагы ишкер Варис Абдуллаев 2019 жылы гана ички иштер министрлигине арыз жазган. Варис Абдуллаев тергөөнүн жүрүшүндө ишкананы өзүнүн наамына каттатып алган Жантай Шаменов аттуу адам менен көздөштүрүлүп, анын тергөөгө берген көрсөтмөлөрү тууралуу мына буларга токтолду.
Шаменов Жантай, Төрөкол Дүшөлдөр менен заводумду алып алганлыгын билдим. Кайбинаты душ кийген. Бу бандот тияка барсаң сени өлтүрүп салат, кылат, этет деди. Анан мен Шаменов Жантай 5 жыл, 6 жыл издедим, эч жерден тапкан жок мен Бишкек. 2019 жылы эмидеге заявление менен кайрылган мен. Шаменов Жантай заводумду Төрөкол Дүшөнгө өткүзүп берип тур деген мишмишни уктум. Менин заводумду алып бергиле деп. Тергөө жараянында анан Шаменов Жантайны көрдүм. Шаменов Жантай экимизди беттештирди. Беттешкенде айтты, мен мунуңдан алысы бересим жок. Завод мунун болгонлук чин, Абдуллаев Варисдин завод болгонлук чин. Ошонунда Төрөкол Дүшөн мени коркутуп, үркүтүп, өлтүрүп салабыз, балаңды өлтүрүп салабыз, сени өлтүрүп салабыз деп коркутканга, анан мен паделки документ жасап, Төрөкол Дүшөннүнке өткүзүп бер деген адамга өткүзүп берди. Анан тергөө сурду, сен кимге өткүзүп бердиң? Кадиров Анипке өткүзүп берип койдум. Сен акча алдыңбы? Деп, жок. Эч нерсе алган жок мен, коркугунумдан өткүзүп бердим. Өткүзүп болгондон кийин анан Төрөкол Дүшөн мен сан квартира алып берем, машина алып берем деген азыркы чейин машина алып берген жок, квартира алып берген жок деп показания берген тергөөдө.
Аталган иш боюнча жарандык тартиптеги соттук териштирүүлөргө толук чекит коюла элек. Ал эми аталган мүлктү тартып алууга байланыштуу катталган кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жакында ички иштер министрлигинен өзүнө өткөрүп алып, иликтөө ишин кайрадан жандандырган. Бирөөнүн мүлкүн тартып алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана ошондой эле коррупция беренелеринин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Жогорку Кеңештин Бир Бол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкуловко айып тагылып, жакында ал Оштон кармалып, атайын конвой менен Бишкекке алынып келинди. Белгилүү бир чөйрөдө Душка деген лакабат менен таанылган Дүйшөн Төрөкулов Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун эң жакын адамы катары белгилүү. Алтынбек Сулайманов өткөн парламенттик шайлоонун алдында Түзөбөдөгү маегинде анын кылмыш дүйнөсү менен байланышты ишы бар экени тууралуу маалыматты четке каккан болчу.
Ал жигит килим дүйнөдө эч кандай катышкан эмес. Эгер катышкан болсо, кайсыл топто болгонун, кайсыл иштер менен ошол килим дүйнөгө аралашып калганын эч кандай далил жок. Себеп дегенде андай иштер болгон. Ал спортсмен болгон, спортсмен, спорттун чебери, анан кандай болгон? Тентек бала. Тентектикти жаштыгында кимдер гана кылбайт? Эмне кандай тентектиктер болбойт? Ошонун негизинде айтылып, жазылып атып ушундай. Мына мени деле мисалы үчүн ушундай байлашат килим дүйнөгө. Мен бир күн милицияга сурак берип, бир күн милицияга барып түшүнүк кат жазган бала эмесмин. А мени деле ушинтип жүрүшөт.
Оштогу терини кайра иштетүүчү ишкананы ээлеп алууга байланыштуу депутат Дүйшөн Төрөкулов буга чейин да тергөөгө бир нече ирет чакыртылып, бирок барган эмес. Бул кылмыш иши боюнча жоопкер катары өтүп жаткан Жантай Шаменов дагы аны менен кошо кармалып, абакка киргизилди. Бишкектин 1-май райондук сотунда экөөнү тең бөгөт чарасы каралып, тергөө аяктаганга чейин камакта кармоо чечими кабыл алынды. Кармалганга чейин Жантай Шаменов бул иш боюнча Азаттыкка комментарий берип, Ош тери ишканасын тартып алууга депутат Дүйшөн Төрөкуловдун тиешеси жоктугун айтып, бул иште саясий себептер бар деген жүйөнү келтирген эле.
Жок, мен вообще аны саткан жокмун. Мен он сизге кайсы адвокат айтты? Тапанча менен коркутуп, ошон ким он кайсы адвокат айтты? Ошо Жамгырчы Чынара ошол каяктан ал ушундай маалымат алды? Мен таң калып атам. Жок, андай жок болчу. Андай жок болчу деп, пусть не выдумывает. Это уже что-то уже слишком, да? Мен таң калып атам ушундай информация каяктан алды ошону. Төрөкулов. Аны вообще мен айтып атам, анын тиешеси вообще жок каяктанчы. Бул просто мындай да, это чисто политический мага давление кылып, сен жаз депчи, а то биз сени жабабыз депчи. Эмне кылсаң кыла бер деп койду. Ошолбу? Биз кандай десек ушундай болот. Кыла бер дедим, кылганын кыла бер дедим. И ошо менен башталды.
Бул кыймылсыз мүлк боюнча Варис Абдуллаевдин жекече доосун жарандык тартипте кароо боюнча Ош шаардык жана облустук соттордун соттук аныктамасында жеке ишкер Кытайга депортация болуп кеткенде терини иштетүүчү ишкананы башкаруу укугу анын иниси Рапик Абдуллаевко өтүп, кийин ал аны иштетүүнү Жантай Шаменовко тапшырганы белгиленген. Мына ошондой 2005 жылы 21 августта Ош тери жоопкерчилиги чектелген ишканасынын башкы директору Варис Абдуллаевдин колун жасалмалоо аркылуу аны БАМ экспорт ишканасына бир жылга ижарага берүү тууралуу келишим түзүлгөн. Соттук аныктамада мына ошол учурдан баштап ишканага ээлик кылуу боюнча Жантай Шамяновдун мыйзамсыз аракеттери башталганы көрсөтүлгөн. Жантай Шамянов Варис Абдуллаевдин койгон колдорун жасалмалап 2004-жылдын 5-августундагы арткы мөөнөт менен түзүлгөн алты сатты келишимин Ош шаардык сотуна көргөзүп, аталган алты сатты бүтүмүн мыйзамдуу деп табуу боюнча арыз менен кайрылган. Жыйынтыгында Ош шаардык соту Ош тери ишканасын анын жеке менчиги катары тааныган чечим чыгарган. Жеке ишкер Варис Абдуллаевдин ишенимдүү өкүлү Чынара Жамгырчыева мүлктү Шамяновго каттоого негиз берчү документтер баштан аяк жасалма болгонун айтып, бирок сот ага карабастан анын пайдасына чечим чыгарганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Бул Шамянов Жантай деген бул кишинин товарларын ары бери чыгарып жүрүп, кайсы жерде документи турат, эмне болуп турат, баардыгын ушул киши кылган. Себеби дегенде Түшөн Төрөкулов экөөнүн байланышы болгон. Шамянов Жантай көрсөтмө берип атат. Ооба, Төрөкулов деген пистолет такап дейт, мени коркутту деп атат. Бул заводду сен өзүңө аласың өткөрүп, анан кийин мен айткан кишиге өткөрүп бересиң деп атат да. Анан ошон үчүн бул мен коркконуман дейт, мен заводду өзүмө өткөрүп алдым дейт. Себеби алар дейт нотариустун договорун көрсөтүп атпайбы, ошол договорду мындай деп атат, билип туруп кылганбыз деп атат. Абдуллаевдин колун өздөрү коюп келип берди дейт, а мен өзүмдүн колумду коюп бердим деп атат. Төрөкулов кол койдуруп келип берип атат бул жерде. Биз Абдуллаев экөөбүз келишим түзгөнбүз ошонун негизинде дейт. Анан Ош шаардык соту менен сүйлөшүп койдук, сот сага чечип берет договорду деп атат. Анан кийин бул барат дагы, ооба, мен Абдуллаев менен келишим түзгөнмүн деп жалган көрсөтмө берип атат. Сот аны бүт билет жалган экенин билип туруп, тиги Шаменов Жантайга чечип берип атпайбы 2008-жылы. Эч ким жок бул жерде. Абдуллаев деген Кытайда болот, эч кимден эчтекеси жок эле өздөрү эле берип атышат. Бул кишини канакей ээси деп ал сот сураган жок, канакей ээси эмне негизинде деп нотариус сураган жок. Себеби нотариус деген эки кишинин келишими менен кол коюлат да, бул жерде жалган нерсени билип туруп кол коюп жасап атат.
Ош шаардык соту жана Ош облустук соту 2020-жылы бул ишти жарандык тартипте карап чыгып, 2005-жылы 21-августта Ош тери ишканасын БАМ экспорт ишканасына бир жылга ижарага берүү келишимин, андан кийин 2008-жылы Ош шаардык соту Варис Абдуллаев аны Жантай Шамяновго сатканын тааныган 2004-жылы 5-августтагы алты сатты келишимин жокко чыгарган. Буга ишкананын баштапкы ээси Варис Абдуллаевдин колунун жасалма болгонун аныктаган соттук экспертизанын корутундусу менен тиешелүү далилдер жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү негиз болду. Варис Абдуллаевдин ишенимдүү өкүлү Чынара Жамгырчыева аталган ишкана документалдык негизде андан бери бир нече колго өткөрүлүп, мүлктү баштапкы кожоюна кайтарып берүү иши бир топ татаалдашып кеткен жагдай туурасында кеп салды.
Черес сатылып кетип атпайбы завод? Ошон үчүн баягылардан биз мүлктү алыш үчүн азыр соттошуп атабыз, гражданский сот болуп атат. Төрт адамга өткөн. Биринчиден Берде деген Шаменов Жантайга 5-август 2004-жылы өтөт. Кадыркулова Анипага 7-февраль 2008-жылы өткөрүп берет Шаменов Жантай. Ошон менен 2008-жылы өткөрүп бергенден кийин ашып кесе 4 айдан кийин эле Төрөкулов Шаменов Жантайга чалып айтат: Анипага айтып кой, заводду мага өткөрүп койсун дейт. Бул киши макул болот да Анипага чалат. Чалгандан кийин Анипа макул болуп 2008-жылы 3-июлда Абдурайымова Бүйбайшахан деген Төрөкуловдун апасы болот, ушул кишиге өткөрүп беришет. Ушул 2008-ден 2018 чейин Төрөкуловдун апасында болот. 2018-жылы Төрөкулов өзү генеральный доверенность менен Сабирова Данаханга өткөрүп берет заводду. Бул Төрөкуловдун туугандары болот бул дагы.
Бирок бул иште мүлктүн баштапкы кожоюну жана андан кийинки алды сатты келишимдерине негиз берген жагдайлар тууралуу бул иштеги жоопкер тарап үн кат келген. Аталган кылмыш ишинде жоопкер тарап катары өткөн Жантай Шамянов кармалганга чейин тергөөнүн купуялуулугун сактоо милдеттемесин алганын айтып, иштин жагдайлары боюнча толук кандуу маалымат бере алган эмес. Жантай Шамянов тергөө аяктап иш сотко өткөндөн кийин көпчүлүк жагдайлар ачыкка чыгаарын кошумчалаган болчу.
Эми бул мындай да, тергөөчү еще бүт элек да, ушул жакта мен баарын бергем да, а так мен айта албайм да, түшүнөсүз да. Эмне кылсаң кыла бергиле дедим, анан тилесем лесем болгону айтып бердим. А чындык болсо чындык чыгат. Ким тартып алды, кандай эметти, мен кайдан билем? Мен онун вообще эч нерсе сата элекмин, мен ондон 1 сом албадым. Азыр следствие бүтсүнчү, анан сотко берет, ошол сот чыгарсын, кандай болсо ошондой чыгарат да.
Ошол эле кезде Жантай Шамянов башында аталган мүлк ага катталып, кийин бир нече адамга, алардын арасында депутат Дүйшөн Төрөкуловдун апасынын наамына өтүп кетишинин себептери тууралуу ачык түшүндүрмө берүүнү туура көрбөдү. Ошол эле кезде Варис Абдуллаевдин адвокаты Жылдыз Кадырбек кызы жарандык тартипте каралган сотко жоопкер тарап буга чейин келбей жүргөнүн айтып, Абдуллаевдин менчиги укугун тааныган соттун чечимин күчүнө киргизүү буга чейин татаал болуп келгенин айтты.
Ошадык сотунда каралганда дагы эч ким келген жок. Бир да адам тараптар бул иш боюнча келген жок да. Облус сотко өтүп, облус соттон дагы каралып аткан учурда бир эмес эки жолу жылдырды соттук отурумду. Бирок эч ким келген жок. А келбестен тиги ошол облус соттон гана бузулду. Анан Верховныйга барыш үчүн бирөө даттаныш керек да. Анан эч ким даттанган жок, эч ким келбей атат. Анан ошол боюнча облус соттон токтоду бул ишибиз мурункуларын жокко чыгарып. Мисалы мурункулар жокко чыккандан кийин өзү получается Абдуллаев Арис бул хозяин болуп эсептелмек. Бирок бул жокто көп жолу изделкалар жасаш жүрүп атпайбы? Буларчы. Анан ар бир изделканы биз жокко чыгарууга мажбур болуп атабыз да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жакында эле бул иште өзүнө өткөрүп алып, депутаттын үстүнөн териштирүүнү баштаган. Дүйшөн Төрөкулов 2015 жылы Жогорку Кеңештин бир болуп партиясынан депутат болуп келген. Ал үстүбүздөгү жылы 6 октябрдагы башаламандык учурунда өзүнүн тарапташтары менен Ош шаардык мэриясын ээлеп алып, өзүн шаар мэри деп жарыялаганы белгилүү. Кийин кайра ал мэр болуудан баш тарткан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШда демократ Джо Байден 20 январда Капитолийдин тепкичинде туруп 46 президент катары ант берди. Муну менен 78 жаштагы саясатчы өлкөнүн тарыхындагы эң улгайган мамлекет башчы болуп калды. 20 январ күнү түштө Өзбекстандын Ташкент облусундагы жаңы Ангрен жылуулук электр станциясынын профилактикалык иштери үчүн токтотулган 5-чи энергия блогунда жарылуу болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандын 2021 жылдын 10 январында Кыргызстандын башкаруу формасын аныктоо боюнча өткөн референдумдун расмий жыйынтыгынын протоколун бекитти. Ички иштер министрлиги жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тапшырмасы менен уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү деген Мурсалым Умурзаков кармалганын билдирди. Бишкектеги Алакул Осмонов атындагы улуттук китепканада 21 январда саат 11:00 коомдук ишмер профессор Роза Айтматова менен жазуучу Асан Ахматовдун Ата Бейит китебинин бет ачары болот. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эл аралык баян. Түркмөн бийлиги Борбор Азияда алгачкылардан болуп Спутник V вакцинасын каттоодон өткөрдү. Коронавирус бардыгын карандай танган өлкө орусалык вакцина менен элин жапырт эмдөөгө даярданып жатканы кабарланды. Ал арада Түркмөнстандын Борбор калаасы Ашхабадта медиктер үймө үй кыдырып коронавирус бейтаптарын аныктап жатканы аны айтылууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Бийлик коронавирус бар экенин четке кагып келген Түркмөнстан Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасын каттады. Бул тууралуу вакцинаны иштеп чыккан Орусиянын түз инвестициялар фонду кабарлады. Анда Түркмөнстан Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн алгачкы болуп вакцинаны каттоого алган айтылат.
Түркмөнстан Борбордук Азияда Спутник V вакцинасын колдонууга расмий уруксат берген биринчи өлкө болду. Өнөктөштөр вакцинанын коопсуздугун жана натыйжалуулугун жогору баалашты. Бул вакцина бүгүнкү күндө коронавируска каршы күрөшүү боюнча дүйнөдөгү алдыңкылардын бири болуп саналат жана буга чейин дүйнөнүн ар кайсы аймактарындагы мамлекеттик көзөмөл органдары тарабынан тастыкталган
деп жазылат расмий маалыматта. Маалыматка караганда вакцина Түркмөнстанда кошумча клиникалык сыноолорсуз эле чукул колдонуу үчүн жактырылган. Ал эми былтыр 25 декабрда Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги жана Түркмөнстан тышкы иштер министрлигинин орун басары Бердинияз Мятиев баштаган делегация бул маселени эки тараптуу талкуулагандан кийин түркмөн тарап орусиялык вакцинаны сатып алууга кызыктар экендигин билдирген. Бирок вакцина качан жана канча дозасы Түркмөнстан келери кабарланган эмес. Буга чейин Спутник V вакцинасы Алжирде, Аргентинада, Боливияда, Сербияда, Палестинада, Венесуэлада жана Парагвайда чукул колдонуу үчүн каттоого алынган. Ал ортодо Түркмөнстан 6 коронавируска каршы жапырт эмдөөгө даярданууда. Тактап айтканда, алгач өлкөнүн чыгыш аймагындагы Лебап облусу 1 февралдан баштап эмделет. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын аймактагы кабарчысы облуска вакциналарды сактоо үчүн атайын шаймандар алынып келингенин жана эмдөө үчүн тизме түзүлүп жатканын кабарлады.
Калкты эмдөө ден соолук үйлөрүндө жүргүзүлөт. Учурда Түркмөнабадта 6 ден соолук үйү иштейт. Бул медициналык мекемелер атайын бөлмөлөрдү даярдап, жабдууларды орнотуп жатышат. Вакциналарды ташуу жана сактоо үчүн атайын муздаткычтар коюлду, бирок электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси чечиле элек. Түркмөнабадтагы ден соолук үйлөрүнүн биринде да электр менен камсыздоонун кошумча булактары жана генераторлор жок.
деди аймактык кабарчы. Алар ошондой эле Түркмөнстандын Борбор калаасы Ашхабадта дарыгерлер менен медайымдар үймөй кыдырып коронавируска чалдыккан адамдарды аныктап жатканын билдиришти. Медиктер жарандарга коронавирус тестин үйүнөн тапшыртып, вирус аныкталса, аларды ооруканаларга жөнөткөн айтылууда. Ал эми январь айынын башында эле Түркмөнстанда коронавируска каршы эмдөө үчүн жарандардын тизмеси түзүлүп баштаган. Тизме боюнча эмдөө февраль айынын башында башталары кабарланган. Өлкөдө алгач медицина кызматкерлери, мугалимдер жана социалдык тармакта иштегендер эмделет. Түркмөнстан коронавирусту өз аймагында бар экенин четке каккан Бириккен Улуттар Уюмунун жападан жалгыз мүчөсү. Былтыр августта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөдө өпкө кагынынан каза болгондор көбөйгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, расмий Ашхабадка коронавирусту аныктачу тестирлөөнү өткөрүүнү сунуш кылган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Молдовадан Кыргызстанга эс алууга келип, ысык көлдү жактырып жашап калган Владимир Стойко кереметтүү көлдүн жээгин башка жерге алмаштырбайм дейт. 30 жылдан бери көлгө суктанып жашап келген пенсионер жергиликтүүлөрдөн доос күтүп, кадыр баркка ээ болгон. Ал ошондой эле эки элдин майрамдарын калтырбай белгилейт. Кыргыз берметин сүйүп жашаган пенсионер менен Кундуз Сырдыбаева баарлашып келди.
Боздари айылынын бул жээги 67 жаштагы пенсионер Владимир Стойко чокундуруу майрамын белгилеп жатат.
Даже если холодно, даже хоть снег. Бывает снег.
Негизи көлгө жылдын 4 мезгилинде тең түшүп турам. Ансыз болбойт. Бирок бүгүн суу өзгөчө касиетке ээ. Чокундуруу майрамында сууга түшкөн киши оорубайт. Таштай муздак сууга киргенден кийин дененин ар бир клеткасы ачылып, кадимкидей дем ала баштайт.
Вот это вещь. О! Серёга, айда.
Мына муздакты сезбей турам. Тескерисинче энергия алып атам. Көлдүн да касиети бар.
Владимирдин үйү көлдүн жээгинде. Пенсионер Кыргызстанга алгачкы жолу 1980 жылдары 20 жашында Молдовадан кайын агасы менен келген.
Это такое прекрасное место. Это Бог мне дал такую жизнь.
Карагылачы, мен кандай гана кооз жерде жашайм. Кудайым мага ушундай жерде жашоону буйурганына ыраазымын. Менин досум Сингапур, Германия, Греция, Италияга барып, дүйнөнүн 4 бурчун кыдырып келди. Бирок мындай жер жок деп айтат. Балдарым болсо, Кыргызстан биздин мекенибиз дешет.
Бирок пенсионер Кыргыз айылында жашап калам деп эч ойлогон эмес экен.
Мне понравилось и остался.
Кайнагамдын аялы көлдөгү санаторийде иштечү. Бир күн эле Кыргызстанга келем деп жүрү мени менен деди. Анда Казакстан аркылуу жеңил унаа менен келгенбиз. Балыкчыга жеткенде эле көп-көк көлдү көрдүм. Ошондогу сезимимди айтып берүүгө болбойт. Мындай көлдү көрүп ыйлап жиберген эмесимде.
Молдовадан Владимир Кыргызстанга үй бүлөсүз келип, бул жерди көргөндөн кийин өмүр бою жашап калам, кетпейм деп чечкен. Кийинчерээк аялын бир уулу менен Молдовадан алып келген. Владимирдин экинчи уулу Кыргызстанда төрөлгөн. Азыр ал Бишкекте турат. Пенсионер азыр кыргыз жараны.
Я здесь много друзей приобрел.
Бул жерден көп дос күттүм. Өзүм өмүр бою айдоочу болуп иштедим. Досторумдун баары мени колдоп, майрам сайын келип, ак дасторкондо чогулуп турабыз. Орусиядан да келип турган досторум бар. Алардын бардыгы спортсмендер. Арасында Орусиянын эмгек сиңирген машыктыруучулары, министрлер, олимпиаданын бир нече жолку чемпиондору бар. Ар дайым мекенимден белек ала келишет. Бул болсо Молдованын желеги, сагынганда карап турам. Кусам тарап калат. Эшикте болсо Орусиянын, Кыргызстандын желектери бийик флагштокто желбиреп турат. Сыймыктанам.
Пенсионер кыргыз ашканасын өтө бийик баалайт экен. Биз Владимирдин үйүнө Рождествого да барганбыз.
Ну вот у нас что? Когда праздники и вообще гости когда приходят.
Коноккелерде бизде кыргыздарда дасторконго биринчи май менен нан коюлат. Мына мен дагы бул салтты бекем сактайм. Азыр чучук бышырып атам. Кыргызстанга келгиче мен албетте бул кандай тамак экенин билген эмесмин. Ар бир майрамда базардан барып алып келем. Бир да майрам Кыргызстандын улуттук тамак ашысыз өтпөйт. Бүгүн анын үстүнө Рождествону белгилеп атабыз да, досторум келет.
Ильич Александр Орусиянын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Владимир Стойконун жакын досу. 20 жылдан бери Ысык Көлгө спортсмендерди машыктырууга алып келип турат.
Вода чистая, да?
Ысык Көлгө бир жолу келген адам сөзсүз кайра кайтып келет.
Мен дагы, менин досум Владимир Ильичти да көл арбап алды. Мен жылына мас шугуларга келип турам. 20 жыл болду. Бир кызды сүйүп калгандай эле Владимир Ильич да көлдү сүйүп, ушул жерде калганы эмне деген мактоого арзайт. Ал Кыргызстанды, кыргыздарды ысык көлдү баалайт. Бул сапаттары үчүн мен досумду сыйлайм.
Жаратылыш менен таттуу мамиледе, көл жээгинде өзү курган үйдө жашап келген пенсионер бул жердин өнүгүүсүн каалайт.
Прекрасное озеро, горы рядом.
Кооз ысык көл тоолордун койнунда турат. Кыргыздардын арасында жалгыз молдаванмын. Бирок баары менен мамилем жакшы. Эч жака кетким келбейт. Молдовадагы досторум, туугандарыма салам айтам.
Относится ко мне как к своему.
Кундуз Сардабаева, Ысык Көл, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырга макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит.org сайтында бар. Жогорудагы баяндын маселен видеосу ушул эле сайтыбызга жайгаштырылган, кошумча YouTube баракчабызда жана башка социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда да коюлган, кирип окуп көрүп туруңуз. Өз пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Ошентип, Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир берүүсү аяктады. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу. Берүүбүз бир аздан соңланат.